6 өлкөдөн тандалып алынган 28 тасма көрсөтүлдү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.kg сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидрометеорология борборун билдиргенге караганда эртең 27 сентябрда республиканын алыскы аймактарында жаан жаап бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 дараже жылуу. Ош Жалал абад дубандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 дараже жылыйт. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 дараже жылуу. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 дараже жылыйт. Чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте ала булут каптап жаан жаайт. 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Шайлоого 2 жума калды. Шайлоого даярдыктар азыр кызуу жүрүп жаткан кез. Учурда шайлоо бюллетендерин даярдоо аяктап калды жана шайлоочулардын тизмелерин тактап текшерүү жер-жерлерде жүргүзүлүүдө деп кабарлашат. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясынан кепти Эдил Сапарбек уулу улантат.
Парламенттик шайлоо үчүн 2,800,000 ашуун бюллетен ушул күндөрү басмакадан чыгарылып бүтүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова Азаттыкка билдирди. Бул жолку добуш берүү үчүн колдонула турган бюллетендердин узуну 72, туурасы 21 сантиметр түзүп, бюллетендер голографиялык марка менен корголору кабарланууда. Өткөн 2007 жылкы парламенттик шайлоодо талапкерлердин бири шайлоодон мурда бюллетендин фото көчүрмөсүн интернет аркылуу таркатып жибергендиктен алдын ала даярдалган бюллетендер жарактан чыгып чыгымга дуу болгон өкмөт бюллетендерди кайра басып чыгарууга аргасыз болгону белгилүү. Бул ирет бюллетендердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруп жаткандай.
СНБ турат, МВД СОБР турат, биздин член комиссиялар турушат эртеден кечке. Кругласуточно дежурить кетип атабыз. Эч мындай эч жака чыгарбайбыз. Кептирүү маселеси болсо андагы эмелер менен жанагы СНБ, Министерство внутренних дел ошолор менен жеткирилет. Алардын эмеси менен, коопсуздук менен. Алар карайт да. Сохранность и доставка вот ошолор менен бир жеткиребиз Центрбирком.
Деди Боршайкомдун мүчөсү Жаркын Бапанова. Бюллетендер басылып бүткөн соң добуш берүү күнүнө 10 календардык күн калганга чейин чет өлкөлөрдөгү облустук жана райондук шайлоо участкаларына жеткирилүүгө тийиш. Басмаканага басууга буйрутулган бюллетендердин жалпы саны 2,800,000 ашат. Бул сан шайлоочулардын буга чейинки тизмесинин негизинде алынган. Бирок шайлоочулардын так санын аныктоо ички жана тышкы миграциянын кесепетинен улам кыйынчылыктарды жаратканы айтылууда. Маселен, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдумумун Мамараимовдун берген маалыматына ылайык, чет өлкөлөрдө ачылган шайлоо бекеттеринин саны 44. Ал жерлерде добуш берүүгө укугу бар жарандардын саны 80,000 чукул. Бирок жарымдан көбүнүн Кыргызстандын кайсыл аймагында катталганы тууралуу маалымат жок болгондуктан негизги тизмени тактоо мүмкүн болбой жатат.
Биз аларды Кыргызстандагы катталган жерин так билишибиз керек. Анткени тизмеге карап туруп биз аларды Кыргызстандагы тизмеден чыгарышыбыз керек да. Баягы эки жолу добуш бергенге жол бербеш үчүн. А бизде аларды Кыргызстандагы немеси жок, адреси катталган жери. Анан азыр ошол суроо туудуруп атат да, биз аны кантип аларды добуш берүүгө алабыз? Алар чындыгында ошол жактабы же бияктабы? Анда так билиш керек да. Бирок аларга ошо мурда берилген тизмеге ылайык биз уже немелерди бастык, уже бюллетенди бастып бүттүк негизиненчи,
деди Абдумумун Мамараимов. Кыргызстан боюнча шайлоо тизмелери шайлоо бекеттеринде буга дейин илинип, учурда жер жерлерде шайлоочулардын так саны такталууда. Ички миграция маселеси да курч көйгөйлөрдүн бири. Маселен, жыл сайын өлкөнүн ар аймагынан борбор шаарды көздөй билим алууга миңдеген жаштар агылып келет. Шаарда туруктуу жай болбогондуктан алар үчүн айылдарынан каттоодон чыгып кайра шаарга катталуу мүмкүн эмес. Айнагүл аттуу студент кыз парламенттик шайлоого катышууга шарты жок болгонуна кабатыр.
Бишкекте 4-үнчү курста окуйм өзүм, бирок каттоом жок мен. Ошон үчүн келе жаткан шайлоодон мен добуш бере албайм. Бирок айылга барганга мен шартым болбой атат. Шарты жок мага окшош студенттер көп эле деп ойлойм мен. Ошондуктан ушул биздин мамлекетибиз бизге жаштарга шарт түзүп берсе жакшы болот эле деп мен ойлойм,
деди студент Айнагүл. Студенттердин шайлоого катышуусу тууралуу маселесине Боршайкомдун мүчөсү Жаркын Бапановдон мындай жооп алдык.
Шартыбызды билер, алар катталбаса, бир жерде шаарда катталбаса болду, ошону тияка барып добуш бериш керек. Же болбосо открытый тилде алыш керек барып. Же досрочный голосование жазып келиш керек. Эми анан кийин эмне кыла алам? Алардын не только право есть, обязанности дегенче. Укугу эмес, обязанности да бар да голосовать эте тургандай. Өзүлөрү билсин.
дейт Жаркын Бапанова. Эдил Сапарбекулу, Азаттык, Бишкек.
Угуду Азаттык радиосу теманы улантабыз. Эми парламент мандаттары үчүн атсалышкан партиялар өлкөнүн социалдык экономикалык абалын жакшыртабыз деп убадаларын берип, элдин ишенимин алуу менен алек. Айрым себепчилер кээ бир партиялар берип жаткан убадалардын аткарылышы мүмкүн эмес деп эсептешет. Үгүт өнөктөгү учурундагы ураан убадалар канчалык деңгээлде негиздүү? Кубат Касымбеков кеп салат.
Шайлоого атсалышып жаткан 29 партия Кыргызстандын аймактарындагы шайлоочулардын колдоосуна ээ болуу үчүн болгон аракеттерин жумшап келет. Дээрлик бардык партиялар укмуштудай ураандарын билдиришип, убадаларын күч кылышууда. Добушту эңсеп, депутаттыкты көздөгөн партия өкүлдөрү калың катмардын кароосуз калган көйгөйлөрүн алдыңкы планга чыгарып, добуш берсең маселеңди чечип берем деп сөз берип жатышат. Республика партиясы электр энергиясынын чыгымын 3 эсеге азайтуу менен калкка өз баасында сатууну, аз пайыздагы ипотекалык жана айыл чарба тармагына 7% өлчөм менен кредит берүүнү, сырткы арызын өлгө түшүрүүнү убада кылса, Кыргызстандын социал-демократтар партиясы кичи жана чакан бизнести өнүктүрүү үчүн 100 миллион доллар көлөмүндөгү мамлекеттик фондду түзүп, 10% кредиттерди берүүнү, Ысык Көлдү 12 ай туристтик аймак айлантып, 30 миллиард киловатт-саат электр энергияны өндүрүүнү көздөгөнүн жарыялап жатат. Атамекен партиясы болсо, өлкөдөгү криминал күчтөрдү жок кылуу менен буга чейинки президенттер өлкөдөн чыгарып кеткен алтындарды кайра кайтарып алыша тургандыгын билдирип, миллиарддаган долларларды кайрадан алуунун механизмдери бар экендигин шайлоочуларга жар салууда. Ата Журт партиясы сырткы карызды азайтып, инвестиция тартууну белсенип жатса, арнамыз болсо таза башкарууну жүргүзүү менен мамлекеттик бюджетти 25-30% көбөйтүп, социалдык чөйрөдөгүлөрдүн айлык акысын көтөрүүнү көздөгөнүн, Ак Шумкар партиясы жыл сайын 10-15 000 жаңы жумуш ордун түзө тургандыгын программаларында белгилеп келишет. Партиялардын мындай урандары укмуштуу келечектен кабар бергени менен алардын баарынын аткарылуу ыктымалдуулугу абдан эле аз деген себепчилер бар. Экономикалык талдоочу Мейманбек Абдылдаев үгүт учурундагы айрым убадалар курулай популизм экендигин белгилеп, партиялардын экономикалык программаларын абдан эле чабал деп баалайт.
Мисалы 7% процент деп атабы жанагы республиканын лидери. Ал мүмкүн жана өзүнүн банкынан 7% бериши мүмкүн, бирок ал банкрот болот. Себеп дегенде депозитке алган акчалар анда ошондой эле болушу мүмкүн. Экинчиден, алган киши ошол эле акчаны жанагы депозитке 15-20 менен алган банктарга берип салат. Эчтеке жасабайт да ушундай. Бул экономиканын закону. Анан жанагы электр энергия тоже ушундай эле сыяктуу да. Алтынды кайрып келеби деген, буну бир киши же бир партия кайрып келе албайт. Ал бул чоң саясат. Алтынды кайруу маселе бул эл аралык маселе.
10 октябрга белгиленген парламенттик шайлоо үчүн экономикалык убадалар менен катар социалдык саясий турмуштун деңгээлин көтөрүп, өлкөнү туңгуюктан алып чыгып, мыйзамдуулукту сактайбыз деп дээрлик ар бир партия жар салып келет. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 19 жылдык тарыхында мындай ураан убадалар нечен ирет айтылып келсе да, алардын бул жолу аткарылышы суроолорду жаратууда. Саясий серепчи Элмира Ногойбаева шайлоо алдындагы партиялардын ураан чакырыктары менен жумоктогудай жашоо убада кылынып жатканын, анын баары ишке ашуусу кыйын экендигин баяндады.
Вот я проводила анализ практически всех политических программ.
Мен дээрлик бардык партиялардын программаларын талдап, убада кылынгандардын чындыкка дал келип келбегендигин карап көрдүм. Бир партиянын программасында 4 пункттан турган чыныгы эркектин милдети деп жазылган экен. Мен аны кандай ишке ашарын түшүнбөй турам. Бишкектик мектеп окуучулары окуу куралы жок турганда аларга акысыз компьютер убада кылып жатышат. Бул шайлоо алдындагы үгүт жарнактарындагы курулай убада.
Рекламные спекуляции, которые идут.
Ошондоп добуш берүү күнүнө жарым ай калды. Партиялар үгүт иштери менен алек болуп жатканда айрым бий өкмөт уюмдары узак мөөнөттөгү байкоолорунун алгачкы жыйынтыктарын билдиргенге жетишишти. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын алгачкы байкоолорунун жыйынтыгына ылайык, массалык маалымат каражаттарында көбүн эсе Ата Мекен, Арнамыз, Ата Журт, БЭК, Бүтүн Кыргызстан, Айкөл эл, КСДП, Замандаш, Содружество жана Республика партияларынын үгүттөрү басымдуулук кылууда. Аталган бий өкмөт уюмдун баяндамасында жазылгандай, аймактарда жарандардын шайлоо туурасында маалыматтар аз. Ошол эле учурда алдыдагы шайлоонун коопсуздугу тургундардын көпчүлүгүн ойлондурууда. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Сиздер азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Палестина лидери Махмуд Аббас Израиль менен Палестина ортосундагы дипломатиялык аракеттердин алкагында бүгүн Парижге барды. Бүгүн түн ортосунда Иордан дарыясынын батыш жээгинде жөөт конуштарын курууга киргизилген мораторийдин мөөнөтү соңуна чыгууда. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоо үчүн 2,800,000 ашуун бюллетень бүгүн басмаканадан чыгарылып бүткөнүн кабарлады. 2011 жылы бюджеттин тартыштыгы Кыргызстанда 20,5 миллиард сомду түзөрү күтүлүүдө. Орус президенти Дмитрий Медведев бүгүн Кытайга 3 күндүк визит менен барды. Дүйшөмбүдө Медведев Кытайдын президенти Ху Цзинтао менен кездешет, анда Иран жана Түндүк Кореянын атомдук программалары айланасында да сөз жүрмөкчү. Венесуэлада парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бул өнөктүк президент Уго Чавес үчүн чоң сынак катары каралууда. Президенттик шайлоо болсо Венесуэлада 2 жылдан кийин өткөрүлмөкчү. Британияда либеристтер партиясы лидери болуп Эд Милибанд шайланды. Ал ишембеде өткөн шайлоодо иниси мурдагы тышкы иштер министри Дэвид Милибандды жеңди. Бүгүн кечелестер бир дүйнө Кыргызстан 2010 деген кинофестиваль өз ишин жыйынтыктады. Азыр болсо айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Япония кытайлык суу кемесинин капитанын кармагандыгы үчүн кечирим суроодон баш тартууда. Балыкчылардын кемеси эки өлкө ортосундагы талашка түшкөн аралдардын жанынан кармалган. Япон премьер-министри Наото Кандын айтымында анын өлкөсүнүн Кытайдан кечирим суроого ниети жок. Бейжин бийлиги андай талапты 2 ирет койгон. Кытай тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Сян Кюндун билдирүүсү борбордук телеканалдан окулду.
将于说中方已在外交部声明中全面阐述了严正
Диау аралдары жана анын айланасындагы аралдар байыркы замандан бери Кытайдын жерлери болуп келген. Япониянын аракети Кытайдын аймактык суверендүүлүгүнө жана Кытай элинин жеке укуктарына олуттуу шек келтирет. Албетте Кытай Япониядан кечирим суроосун жана компенсация талап кылууга укуктуу. Япония эки өлкө ортосундагы стратегиялык жана ар бир тарап үчүн пайдалуу байланыштарды калыбына келтирүү үчүн конкреттүү чара көрөт деп ишенебиз деп айтылат Кытай тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Капитан Жан Циошингтун траулери ай башында эки өлкө ортосундагы талаштуу чөлкөмдү япониялык жээк патрулу менен сүзүшүп кеткенде кармалган. Кеме жана анын командасы буга чейин эле кое берилген. Жан өзү болсо ушул ишембиде бошотулду. Аны мекенинде улуттук каарман катары тосуп алышты. Кытайдын борбордук телеканалына берген интервьюсунда ал аралдарга кайтып балык улоону улантууга ынтызар экенин айтты. Чыгыш Кытай деңизиндеги инцидент Токио менен Бейжиндин мамилелеринин начарлашына алып келди. Кытай Япония менен министрлер деңгээлиндеги алакаларын токтотуп койду жана суу астындагы талаштуу газ кендерин өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү кийинкиге жылдырды. Бирок капитандын кое берилишинен кийин да ортодогу чыңалуу жоюлган жок. Япониянын бийликтеги демократиялык партиянын баш катчысы жана 17 сентябрга чейин тышкы иштер министр кызматын аркалап келген Кацуо Окада аралдар Японияга таандык деп, жанды кармоодо эч кандай катачылык болгон эмес деп билдирди. Эки өлкө ортосундагы жер талашы көптөн бери жөнгө салынбай келатат. Ушул тапта Бейжин Япониялык 4 жаран Кытайдын аскери тилкесине кирип кеткен деп шектенип, иликтөө жүргүзүп жатат. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эл аралык темаларды улантабыз. Алдыда айтылгандай, Орус президенти Дмитрий Медведев бүгүн Кытайга сапар менен барды. Ал визитин Далянь шаарында 2-чи дүйнөлүк согушта жана Япон-Орус урушунда курман болгон аскерлердин эстелигине гүлдөстө коюудан баштады. Сапарынын акырын ал 28 сентябрда Шанхай шаарында өтүп жаткан Экспо 2010 көргөзмөсүнө баруу менен аяктайт. Медведевдин Кытайдын төрагасы Ху Цзинтао менен сүйлөшүүлөрүндө соода экономикалык байланыштын мындан аркы өнүгүшү, энергетика багытындагы кызматташуу, экология маселелери талкууга алынмакчы. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Айнура, айым рахмат. Орусиялык мамлекет башчы ушуну менен Кытайга экинчи жолу иш сапарын карытат. 2008 жылы май айында Медведев президенттик антын бергенден соң барган биринчи мамлекет да Кытай болгон. Бул жолу Медведев биринчи токтогон шаар Люйшун, анын мурдагы аты Порт Артур. Ошол шаарда 1904-1905 жылдары Орус-Жапон согушу жүргөн, Жапония каратып алган. Аны 1945 жылы советтик аскер аскерлер бошоткон ошондон 10 жыл чамасы ижарага Москвада жүрүп, кийин аны Кремльде кожоюн 1955 жылы Кытай элдик жумуриятына кайтарып берген. Ошол себептен Медведев Люйшүн жергесинде Кытай көз карандысыздыгы жана эркиндиги үчүн жан берген советтик аскерлер эстелиги бар деп айткан жерин Женминжибау кести астын сызып көрсөткөн. Сапарын жетекчи ошол эстеликке гүл десте коюудан баштады. Ал шаарда орус тилин үйрөнүп аткан жаштар менен маектешүү маалында Дмитрий Медведев.
В прошлом году в Китайской Народной Республике проходил год русского языка. В настоящем году в Российской Федерации проходит год китайского языка.
Кеткен жылы Кытай элдик жумуриятында орус тилинин жылы өткөн, үстүдө жылы Орусия Федерациясында Кытай тилинин жылы өтүп атат деди. Орусиялык жетекчи бул жолу көгүлтүр отуну менен кара май наркын бычып кетүү үчүн келгенин көптөр айтышат. Түштүдө жылдын август айында Тайшеттен чыгыш Сибирге дээри жеткен куур жаткырылган. Ал куур менен ошол жердеги Сковородино терминалы аркылуу Кытайга кара май жөнөтүлүп турмакчы. Бирок товар наркын бычышууга келгенде тараптар бир нече жылдан бери тил табыша албай келет. Өнөр жайы дүркүрөп өнүгүүнүн жолундагы Кытайдын ички пайдалануусуна абдан керек көгүлтүр отун менен кара май сатуу максатта Орусия өз темилгеси менен ал куурду жаткырган. Бирок дүйнөдө көгүлтүр отун баасынын арзандап түшүшү жана Бежиндин борбордук Азия өлкөлөрү куур менен келүүчү газды деле сатып алууга мүмкүндүгү болуп калгандыктан Москвонун шаштысы кетүүдө. Ошондуктан бул жолу эки мамлекет ортосунда сүйлөшүүлөрдө көч башында кеп көгүлтүр отун менен кара май келиш кимдерине жетишүү болот деп канкуулашат эксперттер. Кытай саясий жетекчиси Ху Цзинтао, мамлекеттик кеңеш премьери Вен Цзябао жана бүткүл Кытай элдик өкүлдөр чогулушунун туруктуу комитетинин төрагасы У Банго менен Дмитрий Медведев ар кыл эл аралык маселелерди талкуулашары да дайым болууда. Алардын бири Кыргызстандагы бейраатуулук, Корей жарым аралындагы тирешүү жана Иран ядролук программасы болмокчу. Айнур айым кеп кайра өзүңүздө.
Рахмат Москвадагы кабарчыбыз Муса Муроталиев орус президенти Дмитрий Медведевдин Кытайдагы сапары жөнүндө кеп салып берди. Ала толкунунда кечки азаттык. Алдыдагы жумада дүйнөлүк шахмат федерациясынын өкүлдөрү Сибирдин Ханты-Мансийск шаарында уюмдун жаңы президентин шайлоого чогулушат. Президенттикке россиялык белгилүү шахмат чевери дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону Анатолий Карпов менен Калмыкиянын президенттигинен чегинип жаткан Кирсан Илимжинов атсалышат. Бирок байкоочулар азыртадан эле Илимжиновдун жеңери белгилүү болуп калгандай дешет. Гүлайма Шакеева сөздү улайт.
Дүйнөлүк шахмат федерациясынын эл аралык тилде ФИДЕ деп аталган уюмдун президенттигине аттангандардын бири шахмат дүйнөсүндө 2-10 жылдыктан ашуун жылдыз болуп турган Анатолий Карпов менен анын атаандашы мультимиллионер саясатчы бутпарас динин даңазалаган Кирсан Илимжинов. Алдын ала божомолдор адаттан башкача жүрүм туруму менен таанылган белгисиз планетага саякаттап барып келип турган Калмакстандын президенти жеңет деп турат. Кирсан Илимжинов ФИДЕнин 1995 жылдан берки президенти. Эми дагы кийинки 4 жылга бул дүйнөлүк уюмдун жогорку жетекчилигин тейлөөгө камынып турат. Салмактуу атаандаш дагы 4 жыл президенткке барышын каалабаган Анатолий Карпов.
Төрт жылдан кийин шахмат өлөт. Ошондуктан дагы 4 жыл тууралуу сүйлөөнүн кереги да жок. 20 жыл ичинде биз эмнелерди жоготконубузду элестетүү да кыйын. Бир кезде шахмат футбол сыяктуу эң көп ойнолчу эле. Азыр болсо шахматты көрбөйсүң. Ал тургай покер ойногон шахматка караганда популярдуу болуп калды. Бул шылдың.
Покер обошел по популярности шахматы. Это вообще позор.
Чындыгын айтканда шахматты дүйнөгө даңазалоо жагынан Илимжинов өтө чоң эмгек кылды. Калмакстанда өзүнүн президенттик бийлигинен пайдаланып, мектептеги баштапкы класстарга шахматты үйрөтүү сабагын киргизген. Дүйнөнүн эч бир башка жеринде жалпы мектепте мындай сабак өткөрүлбөйт. Ал ошондой эле Калмакстандын баш калаасы Элистанын сыртында дүйнөнүн шахмат борбору болот деген максатта бир канча миллион долларлык шахмат шаарчасын курган. Дүйнөлүк алкакта болсо советтик менчиктештирүүнүн аркасы менен тапкан байлыгын чачып, айрыкча жер шаарынын өнүгүп келаткан бөлүктөрүндө акыл оюнун жайылтууга жумшаган. Ошайлы учурда Фиденин вице-президенти Уильям Келлехер Илимжинов дүйнөлүк шахматтын королу катары өз беделин бекемдеп, алган эмес дүйнөнүн 170 улуттук федерациясынын өзүнө болгон ишенимин менчиктештирип алууга даяр экендигин айтат.
I would say there's a lot of dissatisfaction, especially in Europe with Kherson.
Кырсанга айрыкча Европада нааразылыгы. Бирок дүйнөнүн башка тарандагы 160 шахмат федерациясы Фиденин ичиндеги өзгөлөргө кызыктар эмес. Кырсан болсо чакан федерациялар менен тыгыз иштешет. Аларга каттап көңүл буруп ал турган шайлоо болор жылы Кырсан аларга өз чөнтөгүнөн акчалай жардам берип турат деген шек саналуучу.
Ушул жылдын жайында Элимжинов Азия чөлкөмүндө өз чөнтөгүнөн 1 миллион долларлык сыйлыктарды коюп мелдеш уюштурса, Кариб деңизине кирген жана Латын Америкасындагы өлкөлөрдө 500 миңдик мөрөй менен 2 мелдеш өткөрдү. Калмакстан президентинин мындай алабармандыгын Фиденин президенттигине болчу шайлоо менен байланыштыргандар да бир топ. Фиденин шарты боюнча президентти шайлоодо ар бир улуттук федерация бирден гана добушка ээ, өлкөнүн чоң же кичине экендиги эсепке алынбайт. Шахматтын гроссмейстери Анатолий Карповдун талапкерлигин Фидеге мүчө АКШ, Голландия, Франция, Германия жана Швейцария сыяктуу батыш мамлекеттер колдойт. Карпов дүйнөгө таанымал оюнчу болгону менен спорттук карьерасында чоң жетишкендиктерди жарата албай келет. Буга чейин Фиденин президенттигин атактуу өнөктөшү Гарри Каспаров менен бир канча ирет талашса, эми оор салмактагы Илимжинов атаандаш болуп чыгып келди.
I don't think he's the most effective candidate. Actually, his main supporter
Мен Карпов күчтүү талапкер деп ойлобойм. Чынына келгенде күчтүү талапкер Гарри Каспаров. Каспаров күчтүү инсан, жакшы сүйлөйт, англисчеде мыкты билет. Гарриге салыштырмалуу Анатолийдин харизмасы жок.
Дейт Фиденин вице-президенти Уильям Келлехер. Дүйнөлүк шахмат федерациясынын жаңы президенти болуп 4 жылга кайра шайлануу аракети Илимжиновдун негизги кызматынан Калмакстандын президенттигине кетип жаткан кезге туура келди. 24 октябрда 17 жыл өлкөнү булкеттирбей башкарган Кырсан Илимжинов президенттик кызматты өз ыктыяры менен өткөрүп берет. Мындай чечимди Кремлдин Орусиянын региондорундагы бийликти чыңдоо саясаты катары баалагандар көп. Гүлейма Шакеева азаттык.
Берүүбүздү улантып эми кезекти интернет редакторубуз Кубат Чекировко берели. Кубат, саламатсыңарбы? Биздин баракчабыздагы комментарийлер көп болуп жатса керек.
Рахмат. Биздин сайттын окурмандары азыр негизинен президент Роза Отунбаеванын АКШнын президенти Барак Обама менен жолугушканы жөнүндөгү маселеге орчундуу көңүл буруп жатышат. Оштук окурманыбыз Барс деп аталган окурманыбыз Роза Отунбаеванын АКШ президенти менен жолугушканын сыймыктанарлык көрүнүш деп белгилейт, бирок ошол учурда эки күнүн полиция кеңешчилерин Ошко киргизүү максатында болсо анда аябай жаман болот деп айтат. Динара укук коргоочу айтаарым деп жазыптыр. Биздин ички иштер кызматкерлери алардын кеңешине муктаж эмес, ошончолук жардам белгиси келип жатса, каражат жагынан, курал жарак жагынан жардам беришсин. Бизге акыл үйрөткөн чоң аталардын кереги жок дейт. Ушундай эле маанитеги билдирүү биздин Сеулдагы окурманыбыз Тагайбийден түшүптүр. Кыргыз эли бирөөгө көз каранды болбойт, полициялардын кириши эгемендүүлүккө шек келтирет, ошону дагы бир жолу түшүнүп койгула дейт. Барак Обама айтты деп эле кыргыз эли эмне жатып берсинби, тиги айтты эле бул айтты эле деп бирөөнүн сөзүн абдан чоң тутуп алганыбыз бар. Кыргыз элинин өзүнүн мамлекеттик улуттук саясатка туура келген саясатты жүргүзүш керек. Россия айтты деп эле Россияга көз каранды болбой, Америка минтип атат деп Америка көз каранды болбой, эркин мамлекет экенибизди эки чоң держава сезиш керек. Алар менен теңме тең тең ата мамлекетти кызыктыруу үчүн саясат жүргүзүү абзел дейт. Кыргызстандан патриот деп жазылган окурманыбыз албетте президент Обама менен президент Отунбаеванын жолуккан абдан жакшы болду деп жазыптыр. Анткени муну менен АКШ жетекчиси азыркы биздин саясий багытты жактырганы жана колдогону деп түшүнсөк болот. Бул жолугушу жана ал учурда болгон пикир алышуулар биздеги саясий кырдаалды стабилдештирүүгө түрткү болот деген үмүт бар. Себеби бул мамлекет кыйрыганы жатат деп ажылдагандар бар ар кайсы жактан, ошолордун оозун жапканга түрткү болот. Ошол учурда Россиянын жетекчилери менен дагы түшүнбөстүктү оңош керек. Биздин саясатчылар эгерде илим үчүн, жерим үчүн, мамлекетим үчүн дешсе, анда сөзсүз Россия менен эч качан мамилени, кызматташтыкты бузбашы керек. Биздин келечектеги саясий системабызда түшүнбөстүк болуп жатат деген ой кетип жатат. Биринчиден, накта парламенттик система болгондой эмес, конституция боюнча парламенттик президенттик аралаш система. Экинчиден, кандай болгондо дагы Россия бизге стратегиялык өнөктөш бойдон кала берет болушу керек деп жазыптыр. Айнура, бул биздин сайттагы окурмандардын айрым ой пикирлер болду.
Рахмат, байланышта Бишкектен веб-редакторубуз Кубат Чекиров болду. Биз интернет сайтыбыздын дарегин эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык чекит кейже ушуну менен жекшемин кечиндеги кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер, бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.